samomor. Napadalec, ki doslej ni bil aretiran ali pod preiskavo, naj bi deloval sam, motiv napada pa je policiji za zdaj neznan. Policija je med ukrepanjem evakuirala glavno železniško postajo mesta München, prekinjen pa je bil tudi mestni javni transport, ki se je pozno zvečer obnovil. Nakupovalni center so zgradili v 70-ih letih prejšnjega stoletja blizu olimpijskega stadiona in olimpijske vasi, kjer so palestinski teroristi leta 1972 v času olimpijskih iger ugrabili in nato ubili 11 izraelskih športnikov. Uvodoma so včeraj poročali o večjem številu žrtev in najmanj 3 napadalcih, vendar pa je policija nazadnje potrdila, da je samomorilec deloval sam. Na družabnih medijih je bil objavljen tudi video posnetek moškega v črnem, ki strelja na bežeče ljudi, ko je stopal stran od McDonald'sa.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Nadaljuje se odštevanje do Svetovnega dneva mladih v Krakovu. Mnogi so na Poljsko že prispeli in se udeležujejo programa po škofijah. Še več mladih pa bo v to vzhodnoevropsko državo prispelo ta konec tedna oziroma v ponedeljek. Na Poljskem je že tudi več avtobusov Slovencev, tajnik medškofijskega odbora za mladino, Tone Česen, pa se svojo skupino nahaja v kraju Tomašov. Ob tem je za naš radio povedal.
Poljaki so izredno gostoljubni, so nas zelo toplo sprejeli in so veseli, da smo tukaj z njimi. V samem kraju je seveda ves program, ki se dogaja tukaj v tej župniji, označen na plakatih, ki visijo po celem mestu, tako da se tudi danes dopoldne recimo se nam je pridružilo kar nekaj domačinov, tako da je bila cerkev ob opoldanski maši pravzaprav polna. Tako da se mi zdi, da v vsakem kraju, kjer so kakorkoli navzoči udeleženci romarji Svetovnega dneva mladih, tisti kraj zelo močno diha s samim dogodkom.
Svetovni dan mladih v Krakovu je za mnogo mladih z drugih celin predaleč, zato so se ponekod odločili, da bodo v istem času in s podobnim programom pripravili krajevni mini Svetovni dan mladih. Takšen načrt ima cerkev na Kubi. Približno 1400 mladih se bo med 28. in 31. julijem zbralo v Havani. Davčni dolg je konec junija znašal 1,345 milijarde evrov, kar je dobrih 41 milijonov evrov manj kot konec lanskega leta, kaže poročilo finančne uprave. Ta za 723 milijonov evrov obveznosti aktivno izvaja postopke izterjave, preostali dolg pa je izterljiv pogojno. Več dolgujejo pravne osebe, saj skupno njihove obveznosti znašajo 831 milijonov evrov, dolg fizičnih oseb, med katere spadajo tudi samostojni podjetniki in zasebniki z dejavnostjo, pa znaša 514 milijonov evrov. Na letališču v Bovcu se bo dopoldne začelo tradicionalno srečanje občinskih odborov Slovenske demokratske stranke. Zbrane bo na tako imenovanem poletnem taboru SDS nagovoril tudi predsednik stranke Janez Janša. Generalna sekretarka SDS Alenka Jeraj pa je pojasnila, da bo srečanje priložnost tako za sproščeno druženje, kot tudi resen pogovor o tem, kako naprej.
Torej vsako leto organiziramo poletni tabor za naše člane skupaj z gorniškim klubom dr. Henrik Tuma, tako da bo nekako rdeča nit letos spoznavanje Beneške Slovenije in Rezijanskih vrhov. Torej gorniki iz gorniškega kluba so pripravili kar nekaj zelo zanimivih pohodov, primernih za prave pohodnike in tiste z morda malo manj kondicije.
Je dejala Jerajeva, ob tem pa dodala, da se bodo člani stranke pomerili tudi v malem nogometu, odbojki, na mivki, košarki, tenisu, namiznem tenisu, krosu, šahu in golfu. Letni tabor se bo sklenil v nedeljo 7. avgusta z vzponom na Triglav. Vodja poslanske skupine Nove Slovenije Matej Tonin je včeraj predstavil knjigo z naslovom Upanje za Slovenijo. V njej je strnil svoje razmišljanje o tem, kaj je šlo v zadnjih 25 letih narobe in kje so rešitve. Med drugim predlaga uvedbo dvostebrnega pokojninskega sistema, po katerem bi v osnovi imeli vsi enake pokojnine. Statistični podatki po Toninovih besedah sicer kažejo, da Slovenci danes živimo bolje kot leta 1991, kljub temu pa so mnogi razočarani. Temeljni razlog za slednje Tonin vidi v tem, da imajo ljudje občutek, da veljajo dvojni standardi.
Tajkun, ki je davkoplačevalce oškodoval za 100 milijonov evrov, gre za 7 let v zapor, nekdo, ki je vzel 200 evrov podkupnine, nek tehnični kontrolor, gre za 3 leta v zapor. Ali pa imate druge primere, vplivni minister lahko ostane na položaju kljub 45 tisoč nezakonito izplačanim evrom, drugi, ki je ukradil pašteto, mora z položaja oditi. To so zgolj najbolj v nebo vpijoči primeri, ki v ljudeh vzbujajo nek gnev, neko nezadovoljstvo zaradi teh dvojnih standardov. In seveda, če imajo občutek teh dvojnih standardov, potem ne spoštujejo ali pa ne spoštujemo ničesar, ne spoštujemo ne sodstva, ne vlade, ne parlamenta in potem v državi na nek način vlada kaos.
Je dejal Tonin, ki ob tem poudarja, da se mora družba opreti na tri vrednote svoboda, varnost in pravičnost. V Turčiji so organi pregona v povezavi s poskusom udara prijeli že več kot 10 tisoč oseb, od teh jih je čez 4 tisoč še vedno v priporu. Oblasti so suspendirale tudi približno 38 tisoč javnih uslužbencev in policijskih častnikov, 21 tisoč učiteljem zasebnih šol pa so odvzeli licenco. Turški predsednik Erdogan je napovedal tudi reorganizacijo vojske. Oblasti so ugotovile, da je med poskusom državnega udara prišlo do velikih obveščevalnih napak. Spremembe v vojski naj bi se zgodile hitro, da ne bi prišlo še do drugega poskusa prevzema oblasti. Poljski parlament je medtem sprejel resolucijo, s katero je pokol približno 100 tisoč Poljakov, ki so ga med drugo svetovno vojno zagrešili ukrajinski nacionalisti, označil za genocid. Resolucija je podprlo 432 poslancev v 460 članskem predstavniškem telesu. Ukrajina je doslej zavračala, da bi pokol priznala kot genocid. Slovenski skakalci so na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih na Poljskem na ekipni tekmi zasedli drugo mesto. Peter Prevc, Jaka Hvala, Robert Kranjec in Juri Tepeš so zaostali le za Norvežani, tretji pa so bili Nemci. Francoz Bardot je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Franciji na zahtevni gorski 146 km dolgi etapi, ki poteka po Mont Blancu, je imel 23 sekund prednosti pred Špancema, Rodriguezom in Velverderjem. Britanec Froome je zadržal rumeno majico. Danes bo po večini sončno vreme s kakšno vročinsko nevihto, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej jasno, čez dan se bo postopno pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni in severni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21.